Dacă de la început începem cu greu, Evanghelia de la Marcu, capitolul 1. Vă spuneam data trecută, am tot vorbit despre botez și vă spuneam că Evanghelia de la Marcu e foarte scurtă, expeditivă, foarte scurtă și vă spuneam că ceea ce la Luca și la Matei e aproape o pagină, o pagină de asta. Deci o pagină mică. La el două versete. Adică ispitirea din pustie, de exemplu, se termină botezul și zice, și glas s-a făcut din cerul, tu ești fiul meu cel iubit, între tine am nevoit. Versetul 11, urmează versetul 12, și îndată Duhul l-a mânat în pustie și a fost în pustie 40 de zile, fiind ispitit de Satana și era împreună cu fiarele și îngerii îi slujau. Asta e despre ispitirea din pustie. Și cu asta se încheie și se continuă după ce Ioan a fost prins, Iisus a venit în Galileea, deci se continuă cu altceva, cu tot cu altceva. O să ne oprim puțin asupra acestor două versete care par foarte scurte, puțin, dar ascund o mare taină, nu o taină în sensul că cineva a pus ascund acolo chestii tainice. Și lucrurile pe care le putem înțelege sunt de o înălțime și de o frumusețe pe care merită să o descoperim. Adică, în general, noi nu ne-am... au devenit opace cuvintele Scripturii, pentru că le citim așa formal, cu haboca, sau nu le citim deloc și ne-am obișnuit cu cuvintele. Știți, Hristos a biruit. În Europa, în lumea, în general, în lume, Hristos a biruit, să știți. Chiar dacă oamenii nu mai vor să-L recunoască, Hristos a biruit. Știu că sunt acum ca un protestant la care spune Iisus a biruit și mai rămâne să spun că El a și înviat, a și coborât pe pământ, din împărăția Lui aici, dar voi nu o vedeți, dar El a biruit. Și se zice, Doamne, a biruit în ce sens? În sensul că Europa și toată influența culturii europene asupra lumii, pe la marginile lumii, e o influență foarte adânc creștină. Adică, faptul că, de exemplu, într-o țară se întâmplă un cutremur și zeci de țări se simt datoare, și, în general, țările creștine, se simt datoare să ajute și strâng și fac și adună. Și asta e o chestie pur creștină, să știți, n-a fost înainte. Și nici într-o altă civilizație n-a fost așa ceva. Și asta e o chestie, cumva, pe care țările au învățat-o, lumea întreagă civilizată, au învățat-o la Hristos. Au făcut-o ei între ei creștini, în comunități tot mai largi și acum o fac la nivel macro. Hristos a biruit la nivelul omului, așa cum el, păgân, occidental, oriental, român, de toate felurile, departe de Dumnezeu, aproape că nu mai știe de unde. Dragostea față de natură, dragostea față de animale, mila față de tot ce e viu, e o chestie pur creștină până la urmă, care a biruit. Și noi suntem sub acest astru, dar nu mai recunoaștem pe stăpânul care ne-a învățat că aceste lucruri. Noi le-am recunoscut cumva în adâncul inimii și minții noastre că erau în structura noastră această dragoste față de natură, față de om, față de orice om necăjit. De exemplu, faptul ăsta că o lume întreagă se cutremură în fața unui bătrân necăjit care e bătut de alții. Asta e o chestie care o au creștinii. Nu au ceilalți. Dacă ați studia cu atenție culturile lumii, ați vedea că au culturi de o cruzime incredibilă și care promovau cruzimea. Și erau socotit ceva normal. Și că asta este un efect al creștinismului ce trăim noi. Și noi nu mai știm de ce trăim așa și de ce simțim mila aia și de ce dorim să ajutăm pe alții și de ce suntem tot timpul porniți să facem revoluții și răscoale ca să fie muncitorii bine și să nu muncească prea mult ăia și să nu fie obidiți și să nu fie... Astea toate sunt cumva rămase în structura noastră de la Hristos. El ne le-a lăsat și noi nu ne recunoaștem Lui autoritatea, dar El a biruit de fapt în noi. Oricum, întorcându-ne. Aceste două versete pe care le-ați auzit, foarte scurte despre ispitirea din pustie, ascund adevărul mari și ziceam, noi nu le mai simțim aceste adevăruri, ele nu s-au ascunse. Noi nu le mai vedem pentru că atât de mult s-a rostit cuvântul lui Dumnezeu, atât de mult s-a percetuit în mintea noastră formal, citit, zis, de bătrân, de moș, de strămoș, de preos, încât el cumva s-a opacizat așa. Și a fost dus în ispit, în pustie, și acolo a fost ispitit de Satana, 40 de zile, cam atât. Și eu încerc să dau aparte înțelesul acesta opac și cumva, exact cum în fiecare zi, mama, să zicem, mă spartizis, o mama, să presupunem. Când pleca de acasă, spunea, te iubesc, nu știu ce, nu știu ce, a devenit o chestie, nu te iubesc, ca și cum ar spune, vezi, mănâncă și niște pâine cu, nu știu ce. Și te iubesc cu acela a devenit atât de firesc încât nici nu îl mai bagi în seamă. Așa a devenit cuvântul Evangheliei, cumva s-a opacizat în mintea noastră, pentru că s-a tot auzit, s-a tot folosit de multe ori nepotrivit, s-au folosit de noi în diferite moduri greșite, dar oricum, ceea ce ne miră și ne pune, ne face să ne întrebăm, nu știu dacă v-ați spus vreodată întrebarea legată de versetele acestea, de exemplu, ați auzit toți versetul ăsta. Și îndată Duhul l-a mânat în pustie. Deci după ce Iisus Hristos a ieșit din apa botezului, îndată Duhul l-a mânat în pustie. Păi, te gândești care Duh? Foarte mult timp, eu m-am gândit foarte mult când eram mic, care Duh? Duhul rău? Mă gândeam, Duhul rău. Dar dacă era Duhul rău, cum el se spunea Duhul rău? Mă și gândeam, cum un geniu rău, un geniu... Dacă ați citit 1001 de nopți, arabii aveau, denumeau duhurile necurate din pustietăți genii. Nu știu dacă ați citit. Arabii le denumeau genii și spuneau că există în pustietăți niște duhuri necurate, grave, mari, colosale, care fac ce vor, vin, te iau, te duc. Într-o parte, într-alta, te aruncă dintr-o parte, într-o pustiule altuia, el îi stăpân pe acolo. Și mă și gândeam, un geniu de ăsta, nu-i geniu ca Einstein sau... Așa se numește, un geniu... Un fel de duh de lampă, a venit, l-a luat pe Hristos și l-a dus în pustie și el s-a lăsat dus, sau nu s-a lăsat dus, sau de ce s-a lăsat dus, sau de ce s-a supus. Dar nu, e foarte clar, cuvântul este Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt. Adică Duhul lui Dumnezeu l-a mânat. L-a mânat nu în sensul cum mânăm noi turma de oi, îi ducem acolo. Adică nu în sensul ăsta l-a mânat. Și cuvântul, dacă ar fi să-l traducem într-o formă mai apropiată de înțelegere, l-a îndemnat să meargă în pustie. L-a... Știți cum să o luați? Ce să de exemplu, voi sunteți oameni normali. Ați fost oameni normali, sunteți de mici normali. Normal, ce înseamnă normal? Când ești mic, n-ai nicio treabă. Ești cu mama și tata și n-ai nicio problemă. Ai vrea să stai așa o veșnicie. Și chiar te gândești că eu o să fiu cu mama și tata o veșnicie, că nici n-am de ce să fiu altfel. Și la un moment dat se dezvoltă în așa fel corpul, partea hormonală, încât ceva din tine te mână spre o relație cu altcineva. Și desfințezi, rup toate relațiile, dacă e nevoie, cu părinții, că va lăsa un vetatul său și pe mama sa. Și este ceva care te mână din tine spre altceva. E o putere care e mai presus de tine. Te mână spre altceva pe care până atunci nici nu îndrăzneai. Zice, Doamne, să rămânem numai noi patru sau trei sau doi sau cât suntem acolo. Și să trăim o veșnicie așa. Dar e ceva care e mai puternic decât tine. Ei, ceva de genul ăsta, în sensul că ceva din interior, ceva puternic, exact cum povestesc unii dintre părinți, să zicem, care au devenit preoți sau au devenit monah, sau că, dom'le, ceva, o putere mai presus de ei, amânat, să se ducă la mănăstiri, să se ostenească, să stea sub ascultare, până atunci n-ar fi crezut că ei pot să facă așa ceva, dar era ceva mai presus de ei, care îi mâna cumva, era un dor, ca un dor, ca o putere incredibilă care te atrage spre ceva. Ei, în sensul ăsta că l-a mânat, adică nu-i ceva că Duhul lui Dumnezeu l-a luat și l-a aruncat în pustie, l-a luat așa de păr sau din spate, l-a fi purtat pe palme și l-a dus acolo. Nu în sensul ăsta. Deci nu vine închipuit pe Hristos că eu citind la ceilalți la Matei și la Luca, închipuiam că, domnule, l-a luat așa pe sus, el tocmai ieșea din botez, era bine, mersi, Ioan zicea, iată, mi-e lui Dumnezeu, nu știu ce, și l-a și luat. Nici n-a putut să respire și direct în pustie la ispitire. Adică n-a fost așa. Și ca exemplu, ca un exemplu pe care aș vrea să vi-l dau că n-a fost așa, este la, la Evanghelia de la Ioan, capitolul 1, versetul 29 și 28. Și auziți ce zice? Deci, se botează, așa, versetul 25, Ioan le vorbește oamenilor și zice, și mici erau dintre farisei și îl întreabă pe Ioan și i-au zis, de ce botezi deci dacă tu nu ești Hristosul, nici Ilie, nici prorocul? Ioan a răspuns zicând, eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru se află acela care, pe care voi nu-l știți, cel care vine după mine, care înainte de mine a fost și care eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei. Și acum, versetul 28 zice, acestea se petreceau în Betabara, dincolo de Iordan, unde poteza Ioan. A doua zi a văzut Ioan pe Iisus venind către el și a zis, iată mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatele lumii. Și după aceea, după ce are loc botezul lui Hristos, au loc câteva elemente pe care Ioan le arată aici, în sensul că Hristos mai rămâne câteva zile acolo, în sensul că îl cunosc pe Hristos, Petru, îl cunoaște Andrei, după ce Ioan spusese, iată mielul lui Dumnezeu, după ce l-a botezat, îl cunoaște Andrei, îl cunoaște Filip, îl cunoaște Natanael care vine să-l vadă și el și zice, în Nazaret poate fi ceva bun. Și Mântuitorul zice, iată om fără de vicleșug, iată evreu fără de vicleșug. Și el, de unde mă cunoști? Și toate lucrurile acestea. Deci n-a fost așa că Hristos ieșea din apă, nu știu cât a stat acolo și v-a luat ceva și l-a dus. Nu. El s-a dus, a fost dus, a fost purtat de un dor și s-a dus în pustie. Nu știm ce sau de ce. Nu putem noi acum să zicem, domnule, avea un dor așa să stea prin pustie. Cu siguranță, unul dintre răspunsurile personale ale Mântuitorului, ale omului Iisus, a fost acela că dragostea de Dumnezeu, ca om de Dumnezeu, de întâlnirea cu Dumnezeu, ca om, că era și om de plin și Dumnezeu, l-a îndemnat să meargă spre pustie. Întâlnirea pe care el a avut-o, întâlnirea lui ca om, întâlnirea pe care el a avut-o la Iordan cu Dumnezeu, în treime, cu Tatăl, care a zis, iată fiul meu, acesta este fiul meu cel iubit, pentru tine am binevoit și cu Duhul Sfânt, l-a îndemnat să meargă în pustie la o întâlnire mai adâncă cu el. Exact cum tu, oricare dintre voi, dacă aveți un moment de ați avea un moment de, sau dacă ați avut vreodată un moment în care v-ați întâlnit cu Dumnezeu într-o anumită măsură, cât de puțin, parcă simți că acel moment ar vrea să continui, ar vrea să te însingurezi cu Dumnezeu, să mai trăiești starea aceea, să o prelungești, să o continui. N-ai vrea să o pierzi așa dintr-o dată. O, cât de mic ar fi momentul ăla, parcă vrei să te însingurezi puțin, intri în camera ta, stai mai mult acolo, te rogi, nădăjduiești, poate că te vei mai întâlni cu El. Ceva de genul ăsta s-a întâmplat în sufletul omului Iisus, după ce s-a întâlnit de plin acolo cu treimea în la Iordan. Și el a fost purtat de un dor spre pustie, cumva să se însingureze cu Dumnezeu. Pentru că oamenii te atrag în discuții, în palavre, în vorbe, în mulțimile lor, în chiar oricât de bune ar fi ei. Dar te îndepărtează de această întâlnire pe care el o avusese și pe care el o dorea în continuare. O avusese la Iordan, înțelegeți? Este unul dintre motivele care probabil au fost, care l-au făcut pe Hristos să meargă spre pustie. Deci nu era ceva în afara voii lui. Pentru că li se pare așa că Iisus era în afara voii lui. El era un băiat bun, fiul Mariei din Nazaret. A venit și el pe la Iordan. I-a zis, iată mielul lui Dumnezeu. L-a botezat, s-a adunat ce s-a întâmplat. Și el, acest băiat bun, a fost luat neașteptat, dus în pustie. El era așa un fel de însemnat în frunte și el nu mai răspundea de ce face. Nimeni nu-l mai interesa dacă el vrea sau nu vrea. Duhul Sfânt umbla cu el peste tot, îl ducea, l-a ducea. El trebuia să se supună. Nu este așa. Adică n-a fost așa. A fost voia lui, a fost voia lui, dar a fost voia lui cumva pe care Mântuitorul a detectat-o și a înțeles-o că este lucrarea Mântuitorului ca om. A înțeles-o că este voia lui Dumnezeu și că îl cheamă Dumnezeu cu o chemare sfântă în pustie. Îl chema spre pustie. Îl chema spre acea întâlnire numai între ei, el și cu Dumnezeu. El cu Dumnezeu Fiul, cu Dumnezeu Duhul Sfânt și cu Dumnezeu Tatăl acolo în pustietate și omul Iisus. Deci în singurătatea aceea a celor patru, cei trei treimea și omul. Omul. Omul și Dumnezeu în pustietate, numai ei. Fără incluziunea celorlalți oameni care cumva tulburau sau care nu opreau această legătură sau această... Nu erau oameni de vină, numai că vrând nevrând oamenii te blochează de multe ori. Exact cum tu, oricând, nu, când îți moare cineva drag, dacă cu adevărat ai ținut la omul acela, ai nevoie de multe ori să te însigurezi, să stai numai tu cu amintirea lui și cu el. Nu poți să te-ți vorbești și cum era, ce băiat bun era. Adică și cu celălalt să spună ăla ce zicea, să spună ăla așa, ăla zicea așa, ăla, da, 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 e bine și așa, dar adevărata ta legătură cu acel om, dacă l-ai iubit, o faci tu în taină cu tine, nu cu ceilalți. Oricât de bune ar fi ceilalți, oricât de... Așa s-a întâmplat și cu Mântuitorul. Deci ieșirea lui spre pustie a fost cumva dictată, voită de Dumnezeu, este o chemare, l-a mânat, l-a chemat Duhul în pustie, ca la o întâlnire de dragoste. Deci așa se vă închipuiți. Mântuitorul, ca om, s-a întâlnit cu Dumnezeu într-un mod mai deplin decât până atunci, în treimea de la Iordan, și după aceea a fost chemat de o dragoste puternică din sufletul lui, care s-a declanșat spre această întâlnire în pustie, ca să rămână cu Dumnezeu în continuare, într-o întâlnire specială cu el, pe care el o dorea. E același motiv pentru care el se însingura noaptea și pleca dintre apostoli și mergea să se ruga singur. E același motiv. Adică dorința aceasta de a se reîntâlni cu Dumnezeu singur, altfel, exact cum dacă ții la copilul tău, să presupunem, la mama ta, la tatăl tău, la oricineva care ți-i drag foarte tare, ai nevoie totuși să stați puțin unul cu altul, dacă țineți unul altul. Nu am venit, ne-am întâlnit, să presupunem că tu vii de departe, ești tată, să zice, vii de departe. Și e petrecerea pentru fiul tău care a venit de ziua lui. Nu l-ai văzut de 6 ani, de 5 ani, de 4 ani. Și nu-i destul că stai la petrecere și toată lumea râde și tot să hi-hi-hi, poze, nu știu ce. Ai nevoie să stai cu el puțin de vorbă. Ai nevoie să stați numai voi doi. E nevoie asta în ființa omului, de întâlnirea cu Dumnezeu tainică. Chiar dacă ne întâlnim aici în biserică, chiar dacă ne întâlnim în rugăciune împreună, stând mai mulți acasă, chiar dacă e nevoie de această întâlnire și Dumnezeu o dorește, să știți. De aceea Mântuitorul zice, iar tu când te rogi, intră în camera ta, închide ușa ta și acolo în taina ta, te întâlnești cu Dumnezeu. Deci este o întâlnire, este și întâlnirea cu Dumnezeu în afară, cu ceilalți oameni împreună, și Dumnezeu este acolo cu siguranță, unde sunt 2 sau 3 adunați în numele tău, în numele meu acolo sunt și eu, zice Mântuitorul. Este acolo și când sunteți mai mulți care vă rugați acasă sau unde vă rugați. Este acolo și când faceți fapte bune și mergeți împreună și osteniți și în pelerinaje. Este sigur. Dar este ceva fără de care eu cred că sufletul omului se face ca iasca. Deci oricât de mult ai fi cu ceilalți, ai te ruga, ai fi la biserică, ai face orice, dacă nu este această întâlnire a ta cu Dumnezeu, din când în când măcar, numai tu cu Dumnezeu, sufletul tău se face ca iasca. Adică mă înspăimânt când aflu de oameni care nu au această întâlnire și care spun, păi da, eu nu țin minte să fi fost mai mult de o oră, două singuri vreodată. Deci eu am fost tot timpul cu alți oameni. Tot timpul cu alți oameni, frați, rude, prieteni, colegi, nu ești niciodată singur, iar când ești singur, urăști acest moment de singurătate și dai drumul la televizoare, vorbești la telefon la nesfârșit, te uiți pe internet, joci jocuri, faci orice numai ca să nu fii singur cu Dumnezeu și cu tăcerea aceea care se instalează, și atunci faci orice numai să nu fii singur. Mă spăimânt de oamenii aceștia care n-au avut această întâlnire, mi se pare esențială, fundamentală, și nu o singură întâlnire. Constant, din când în când, tu ai nevoie de această întâlnire. E nevoie ființială, să știți. Mântuitorul, ca om, ne învață cum să fim. Că în decursul vieții de 3 ani jumate care a avut-o între oameni, ieșea tot timpul și se ducea singur și din când în când, nu toată ziua. Dar avea nevoie de această întâlnire numai el cu Dumnezeu, ca om. Înțelegeți? Nu că hai că ne rugăm împreună, hai că suntem împreună toți, da, suntem, dar e nevoie. De ce credeți că Dumnezeu zice iar tu intră în cămara ta? E clar că nu se referă la o cămară la propriu, pentru că câți oameni au cămara asta? Păi da, câți dintre studenți pot să zică că iau cămara unde, dacă stau prin cămine? Nu au nicio cămară. Câți dintre oamenii care au familii și stau în casele, în camere și poate să spună că iau cămara lor când mai stă, nu știu cine, sau întotdeauna ușa se poate deschide în orice clipă și nu e cămara ta. Și atunci e clar că sau asta, acum când suntem bine și avem în destul case mulți, dar apoi în vechime când se zicem trăiau 12 copii într-o singură cameră cu tot cu părinți și mai intrau și caprele și mai nu știu ce. Ce cămară? Care cămară? Unde? Și atunci vă dați seama că evreii erau la fel de săraci și de amărâți. Deci la cine se referea Hristos? La ce cămară? La ce întâlnire? Unde se referea? Cu siguranță că se referea în primul rând la o cămară interioară a inimii tale, la un dialog interior, la o relație într-o anumită singurătate pe care tu s-o cauți din când în când. O singurătate de care e nevoie, uneori nu poți să o ai, dar poți totuși, nu poți să o ai exterior, dar poți totuși să o ai în interior. În anumite momente, când se face tăcere, când dorm ceilalți, chiar dacă sunt 10 în camera aia, și dorm ceilalți, măcar tu să ai un moment acolo, stând în pat, cum poți să stai, și să ai acest moment de întâlnire cu Dumnezeu, numai tu cu El în gândul tău, într-o anumită taină a inimii tale, la aceasta te cheamă Dumnezeu, e o chemare, te mână Dumnezeu, înțelegeți? Este o, exact cum zice că l-a mânat Duhul în pustie, te mână Dumnezeu spre această întâlnire, exact cum nu te mulțumești tu cu o întâlnire numai așa formală. Ții minte și acum eram prieteni buni cu anumiți. Am foarte buni prieteni și nu ne vedeam o vară. În vremea aia verile erau, nu era telefon, nu era nimic dintre toate chestiile astea care le avem acum. Iar la telefoane fix era foarte greu să avea un telefon fix familia respectivă. Tu nu puteai să suni. Eu sunt prietenul de nu știu unde al familiei, al băiatului dumneavoastră, dați-mi-l vă rog la telefon, stați puțin, nu e aici, nu știu ce, nu mergea. Și atunci, o vară, nu te întâlneai cu prietenul. Și când ne întâlneam, după o vară și reveneam în Cluj, țin minte și acum, unul dintre bunii prieteni, am întâlnit și am stat ore în șir pe eroilor. Că ce să faci? După ce ne-am întâlnit și am vorbit, dar mai erau 2-3 care și erau adunați, și am zis, na, acum ne-am văzut și băiatul zicea, dar noi nu ne-am întâlnit încă. Noi trebuie să ne întâlnim așa, să stăm noi, numai noi doi. Și așa era. Că nu ne întâlniserăm încă. Era o întâlnire așa, ceilalți oameni treceau, veneau, seara, ce faci, nu știu ce, nu știu cum. Nu mergea. Nu era o întâlnire adevărată. Era nevoie de întâlnirea aceea adevărată, sinceră, numai noi doi, fără să mai fie că... Și avea dreptate. Ei, cu atât mai mult la Dumnezeu e nevoie de această întâlnire. E nevoie de această întâlnire. Dacă omul nu are aceste întâlniri, recunoașteți, aproape că unii dintre noi evităm aceste întâlniri. Le evităm o viață. Să nu cumva să ne întâlnim. Tot timpul să fim, zicem, aproape că zicem rugăciunea ca pe o formulă consacrată, așa, nici nu știm bine și zicem acolo, numai să zicem că ne-am întâlnit cu Dumnezeu, dar noi nu vrem să avem o întâlnire reală cu El, pentru că ne e frică așa să fim așa într-o relație chiar sinceră, directă, să vorbim cu El. Și atunci nu mai avem, unii dintre noi nu avem rugăciunea deloc sau formal o avem mai din când în când, alții o facem mai cu ceilalți și evităm o viață întreagă aceste momente de întâlnire cu Dumnezeu care de fapt ne pun într-o situație foarte grea. Nu suntem pregătiți pentru ea pentru că nu vrem să avem această întâlnire cu Dumnezeu. Dar care este fundamentală, fără de care sufletul se face praf și pulver. Credeți-mă. S-ar putea să mergi o viață întreagă să faci tot felul, să lucrezi, să fii tot timpul prins în lucruri, să faci bine oamenilor, să mergi la biserică, să te rogi cu familia, să nu știu ce, să nu știu ce, și să ajungi la sfârșit și Dumnezeu să zică nu te cunosc pe tine, pentru că tu nu ai avut această întâlnire cu El, înțelegeți? Pentru că tu nu ai stat cu ochii la El și El cu ochii la tine, sau nu ți-ai ferit ochii și ți-ai ferit privirea de la El, Această întâlnire este fundamentală, înțelegeți, fundamentală, te mână tot sufletul spre ea. Și păcatul este urât sau este monstruos, vinovăția este urâtă sau este monstruoasă, tocmai prin faptul că ea te face să nu dorești această întâlnire. Să-ți fie frică de această întâlnire. Asta e grozăvia. Nu păcatul în sine îl supără pe Dumnezeu. Nu îl supără pe Dumnezeu. Nu se incomodează Dumnezeu de păcatul ăsta. Nu asta e o problemă atât de gravă. Ai, l-ai jignit pe Dumnezeu. Ai, Dumnezeu în orgoliul său, cu obrazul său fin, a fost pomenit de păcatul tău. Nu. Ci faptul că tu ai aceste păcate te face tot mai... îți face pornirea de a, de a te aduna cu Dumnezeu, de a vorbi cu El, de a te raporta la El direct, față către față, sincer, în singurătatea ta, te face tot mai puțin dispus la o asemenea relație, ți se pare încetul cu încetul că n-are cum să mă înțeleagă, n-are cum să mă primească, n-are de ce. O să-i zic formulele consacrate, o să zic cu ceilalți, o să fac alte locuri, dar nu mă pot uita la El direct și să-i spun, pentru că nu sunt pregătit să-i spun că nu mai fac, pentru că nu știu ce, pentru că nu știu ce, pentru că nu știu ce, găsim motivații. Și aceasta duce la o însingurare, la o îndepărtare noastră de Dumnezeu, o răcire a noastră de Dumnezeu. Și asta duce la moarte spirituală, pentru că ne îndepărtăm de El. Nu pentru că faci păcat, pentru că ne îndepărtezi de El. S-ar putea să fie oameni care să facă păcatul zilnic, dar cu o sinceritate și cu o, și cu o simplitate incredibilă, ar putea să-i vorbească cu Dumnezeu foarte direct și față către față. Asta ne arată Dumnezeu la Vameș. Doamne, milostivi mie păcătosului, care... Da, Doamne, așa sunt, așa sunt, nu pot să fiu altfel, iartă-mă, iartă-mă. Era dispus să se uite în ochii lui Dumnezeu să zică, ăsta sunt un vameș. Și fariseul care avea o relație formală, eu am făcut aia, se acoperea în fața lui cu ce făcuse el, n-avea o relație directă cu Dumnezeu. Exact cum cineva, să zicem, vine să-ți declare dragoste și spune, nu știu ce, versete excepționale sau poezii nemaipomenite, dar alea sunt niște chestii cuvinte ale altora, nu sunt ale lui. Și altul vine și spune, simt foarte mult la tine. Asta e mai adevărat declarația aia decât formulele acelea și orice fată ar zice, mai bine ăla care decât ăsta care veni să-mi spună John Stuart Mill, nu știu, poezie excepțională. Adică asta au spus John Stuart Mill, n-a spus-o el din sufletul lui. Prefer să o spună din sufletul lui, da, domnule, țin la tine foarte mult și nu știu ce. Cam așa se întâmplă și de multe se poate întâmpla chestia asta și aici Dumnezeu asta spune între fariseu și vameș că preferă, deci preferă păcătosul ăla, îl preferă pe ăla care continuă să nu zice că s-a întors el și din clipa aia n-a mai făcut niciun păcat, că avem obsesia asta, că să nu mai face păcate, că păcatul supără bine, nu îl supără așa păcatul, că s-a înconjurat numai cu păcătoși, tăia acum cu ei, mâncau cu ei la masă, n-are nicio treabă. Și aici cina care o dă numai la păcătoși, adică la noi. Că suntem niște păcătoși și mă stă cu noi. Deci, nu asta îl supără pe Dumnezeu, ci lipsa relației directe cu El. Asta îl supără pe Dumnezeu. Nu că îl supără, ci asta îl mâhnește pe Dumnezeu pentru că asta îl duce pe om la moarte spirituală. Și El nu vrea ca fiul lui să moară spiritual. Nu vrea. Și atunci preferă vameși, păcătoși, desfrânați, dar care au o relație directă cu Dumnezeu și spun sincer ce au de spus și poate se luptă cu Dumnezeu, dar sunt direcți, decât acel paravan formal în care te ascunzi, în care nu te uiți în ochii lui, în care te prefaci că îi faci datoriile, tot ce trebuie și el ar trebui să mă ajute, ar trebui să-mi facă, ar trebui să-mi dreagă. Aia este mult prea periculos. Mult prea periculos. Mult mai periculos decât decât toate facerea de bine și lipsa de păcate. Noi așa, când auzim că Duhul lui Dumnezeu l-a dus în pustie, ne gândim, doamne, nu știu dacă v-a spus problema vreodată. De gândim, nu putea să zică Duhul lui Dumnezeu, adică, de ce l-a dus în pustie? Că de-aia mă gândeam eu când eram mic că trebuie să fie Duhul Diavolului care l-a dus în pustie și l-a ispitit acolo, că cum să fie Duhul lui Dumnezeu. După aia ziceam, dacă e Duhul lui Dumnezeu, atunci ce Dumnezeu, astfel, care te duce acolo, chinuiește. Și... am în două variante greșite. Și noi ne gândim așa, dar nu putea să zică Dumnezeu și Duhul le-a câștigat imediat inimile tuturor celor care erau acolo la botez și toți au zis, iată ce om, iată ce privire, iată ce... Că putea, Duhul lui Dumnezeu, cel care înviorează inimile, cel care le face să se deștepte, să se înțelepțească. Dintr-o dată tot s-ar fi uitat spre cel care zice, iată mielul lui Dumnezeu, cel ce vine păcatele lumii, și ar fi zis, Doamne, de cum de n-am văzut atâta frumusețe, cum de n-am văzut atâta înțelepciune, cum de n-am văzut? Și putea să zică și Duhul Dumnezeu le-a ridicat inimile și ei toți să l-au recunoscut și... Și nu, Duhul lui Dumnezeu l-a dus în pustie. Și nu putea să zică și Duhul lui Dumnezeu a făcut ca Iisus să facă minuni nenumărate acolo de față cu ei și pe toți i-a dat gata. Și cu asta, cu asta. Adică, nu. Și Duhul lui Dumnezeu l-a dus în pustie. De ce? Care poate fi motivul? Și în seara asta aș vrea să lămurim pe scurt, dar o să continuăm și marțea viitoare și cealaltă. De ce l-a dus în pustie Duhul lui Dumnezeu? Care e motivul ducerii în pustie? Iisus urma să fie supus unei încercări, așa cum a fost supus cândva și Adam, a unei ispitire, a unor... Dar noi avem chestia asta cu ispitirea, dar de fapt a unei, asupra a unei nici măcar încercări, a unei lămuriri. Asta e. Știți, părinții, unii dintre părinți vorbesc aici despre faptul că se Mântuitorul face aproape aceleași lucruri ce s-a întâmplat cu poporul evreu când au ieșit prin Marea Roșie și au plecat în pustie. Adică Mântuitorul intră în apele Iordanului, se întâmplă ce se întâmplă, exact cum poporul evreu trece prin Marea Roșie și este dus în pustie. Poporul este dus în pustie. Deci de acolo pleacă în pustie, în pustia Sinaiului și acolo îl întâlnește pe Dumnezeu. Acolo se întâmplă. Dar acolo se întâmplă și foarte multe ispitiri. Știți ce ispitiri? Adică ispitiri fără voia lui Dumnezeu neapărat, pentru că ei, ce o să avem de mâncare, mai ne ales aici și o murim. O să murim de foame. Și acum înțelegeți că se tipărit, așa, nu tipărit, ca pe un calapod, Mântuitorul trece prin aceleași ispite prin care a trecut poporul evreu în pustie, care au venit și acolo, o să mor de sete, o să mor de foame. A venit diavolul și a zis, fă din pâine acestea, nu știu ce. Pentru că așa a avut și poporul evreu ispita asta. Ne-ai adus aici, ne-ai trecut prin Marea Roșie, ai făcut minuni, da. Păi și ce o să facem acum noi aici? Adică ce o să facem noi în pustie toate astea? Să umblăm așa și o să murim aici? Nu, mai bine muream în pustia în Egipt și muream acolo lângă căldări de mâncare, era bine, era frumos, era drăguț, era... Da, aveam ce să mâncăm, dar aici cine? Pentru ce ne-ai adus? Și Dumnezeu îi aducea să se întâlnească cu El. Știți că când i s-a arătat în rug lui Moise, Dumnezeu i-a zis să-i aduce aici, să se întâlnească cu mine aici. Deci, și Moise, care era un om care făcuse studii, adică în curtea regilor Egiptului, se făceau studii și mai ales de armată și de rânduială și de administrare și sigur și el care a fost crescut ca un faraon, făcuse niște studii și și el, păstorul care se fugise acolo în Sinai și pe acolo îi zice Dumnezeu și el știa că erau aproape un milion de evrei și zice să iei și să-i aduce aici. Săracul Moise zis, aici? Da, să-i aduce aici, să mă întâlnesc cu ei aici. Incredibil. Și a zis Moise, și cum să fac asta? Adică, se gândea, când a zis cum să fac asta, se gândea, păi și cum să mă bag eu cu faraon? Cum să-i iau de acolo? Cum să-i conving să vină sute de mii de oameni, să-i ridic? Doamne, cum se poate așa ceva? Adică, și eu ce să fac? Și a zis, uite, cu toiagul acela în mână. Că el era cioban, știți, stătea și el cu toiagul. Cu toiagul ăsta. Toate cu toiagul ăsta? Da, cu toiagul ăsta. E incredibil, zic noi. Nu se poate așa ceva. Și așa a și făcut. Adică cu toiagul ăla a făcut Nilul Roșu. Cu toiagul ăla lovea și cu toiagul ăla. Adică, probabil că dacă avea un evantai în mână, cu un evantai, zicea Dumnezeu, cu evantaiul ăla. Adică, nu e vorba că toiagul în sine era nu știu ce. Dar Dumnezeu poate fi în orice. Dacă nu avea nimic în mână, zice, uite așa, o să pocnești. Deci o să se rezolve treaba. Adică Dumnezeu are o putere așa de mare încât nu-i nevoie. El ar fi zis, Doamne, dar de unde armată să-l bat pe faraon? Dar de unde mii de oameni care se ducă? Vă dați seama când s-au organizat Xerxes și Darius a făcut invaziile perșilor asupra Greciei pe la 489 înainte de Hristos, s-au mobilizat 1.600.000 de oameni, o armată de, erau cam 1.000.000 de oameni, dar 600.000 de oameni erau numai ăștia care aduceau din spate mâncarea, animalele, duceau, făceau, dregeau, deci erau întreagă structură de oameni care se ocupau să păstreze drumurile în spate spre Persia, pe care venea mâncarea, a venit 1.000.000 de oameni, ăștia au 600.000, numai făceau chestia asta. Și el Moise când a întrebat, și Doamne, cum să-i aduc eu pe aia 1.000.000? Adică el spunea problema de unde e structura administrativă, de unde căi, de unde mâncare, adus, fac, purta, nu știu ce, nu se poate așa ceva. Cu tăiagul ăsta nu se poate. Și după aia a văzut că cu tăiagul ăla chiar a făcut. Adică dădea în Marea Roșie și ea se vedea așa. Nu știu ce, a început să cadă mana din cer. Nu era apă, dădea într-o piatră, se făcea apă. Nu conta tăiagul ăla în sine. Dumnezeu i-a arătat, măi, tu nu înțelegi că ești cu mine. Dacă vreau eu, se poate orice. I-a zis așa, ca și cum v-a zice el vouă, măi, tu du-te astăzi la, nu știu unde, la Iași și convinge-l pe mitropolitul Iașului să vină aici. Eu să-l convin? Și îi zic, cu ce să-l convin? Uite, o să te duci și să-i faci așa. N-am prea simțit, poftiți la tot. Și se spune, nu se poate așa. N-am cum, nu cred așa ceva că pot să fac. Și până la urmă te convinge și te duci și faci și vezi că chiar se întâmplă. Adică chiar se întâmplă. E așa s-a întâmplat cu Moise. Așa s-a întâmplat cu Moise. Dacă sunteți atenți, o să vedeți că, de fapt, între ce s-a întâmplat cu Iisus Hristos, intrarea în Iordan, ca și poporul evreu, prin Marea Roșie, după aceea în pustie, și ispitirile și greutățile din pustie, și întâlnirea cu Dumnezeu din pustie, că, de fapt, el a avut o întâlnire de plină cu Dumnezeu în pustie, că s-a dus acolo să întâlnească cu Dumnezeu, să se roage lui Dumnezeu. Exact cum poporul evreu era chemat în pustie și zicea Dumnezeu, lasă-l pe poporul meu să vină în pustie, să întâlnească cu mine, să se roage mie. Deci lasă-l să se întâlnească cu mine. Îi zicea Dumnezeu prin Moise la faraon. Și așa, dar de ce nu vreți aici? Uite să vezi aici. Nu, eu vreau în pustie, zice Dumnezeu. Spune-i că nu mă am pustie. Să mă lasă să vină în pustie. Și trebuia să-i ducă în Sinai, unde i-a zis rugul, adu-i aici. Și noi să zic, Doamne, cum să-i duc acolo? Era și mare în fața lor. Cum să-i duci? Adică era foarte complicat, dar același lucru. Poate nu v-ați nici altă la chestia asta, că de fapt s-a întâmplat cu Iisus exact același lucru. Se repetă cumva o istorie întreagă a unui neam, într-un om, dar de data aceasta omul acesta biruiește, nu cade în ispită ca și evrei. Adică evreii au vociferat, au zis, pâine, n-avem pâine, ne-ai dus aici să omurim. Și Hristos, după 40 de zile de post, vine diavolul și face el gură. Dacă vrei niște pâine, fă, nu știu ce. Și a zis, nu numai cu pâine va trăi omul. Și de unde ia cuvântul ăsta? Auziți de unde ia cuvântul ăsta Hristos? Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul ce este din gura lui Dumnezeu. La Deuteronom, imediat după ieșire, ce le zice Dumnezeu în capitolul 8, ce le zice Dumnezeu evreilor, auziți? Siliți-vă și să vă împliniți toate poruncile și să împliniți toate poruncile acestea pe care vi le dau eu astăzi. Astăzi în Sinai le dădea poruncile. Să siliți-vă și împliniți toate poruncile pe care vi le dau eu astăzi ca să fiți vii și să vă înmulțiți și să vă duceți să luați în stăpânire pământul cel bun pe care cu jurământ l-a făgăduit Domnul Dumnezeu părinților voștri. Și auziți ce zice Dumnezeu. Să-ți aduci aminte, tu, Israele, de toate calea pe care te-a povățuit Domnul Dumnezeul tău, prin pustie, de acum 40 de ani, ca să te smerească. Și auzi, spune de ce l-a dus în pustie. De ce l-a dus în pustie. Și asta înseamnă că și pe Hristos, ca om, l-a dus în pustie pentru același motiv. Și zice, să-ți aduci aminte de toată calea pe care te-a povățuit Domnul Dumnezeul tău, prin pustie, de acum 40 de ani, ca să te smerească. Ca să te încerce și ca să afle ce este în inima ta și de a-i să păzești sau nu poruncile lui. Deci, părinții zic, e același motiv pentru care Dumnezeu Mântuitorul, ca om, a fost dus în pustie, în primul rând, ca să-l smerească. Nu e înțelesul ăsta ca să-l smerească așa că vrea Dumnezeu. Nu. Și, de exemplu, tu, să presupunem că faci medicină. Nu, faci medicină. Și dacă de mic tot se spun, tu ești medic din naștere, nu mă o să deschizi gura și o să O să știi, tu ai boala, nu știu care, tu ai nu știu ce. Tu ești, dom'le, dotat din naștere, nimeni nu trebuie să înveți mare lucru. Și tu crești foarte de mică, ești un medium medical și nici nu trebuie să înveți mare lucru, că tu le știi pe de rost. E, un asemenea om, dacă îl duci și îl lași la, eu știu, la ATI câteva săptămâni, ce facem cu ăsta? Băgați-i o chestie aici, nu știe ce să facă, se smerește, Doamne, până la pământ, în sensul că își dă seama de neva, nu știe nimic. Și vede pe ceilalți care știu ce să facă și cum, și par, nu are ce să facă și cum să facă. Și se smerește și se pleacă înaintea celorlalți. Și, ei, ceva de genul ăsta e nevoie totdeauna în fața unei mari lucrări duhovnicești, în fața oricărei mari lucrări duhovnicești, oricărei lucrări bune, cu anumite smerenii a omului, adică să-și cunoască el măsura lui cine e, să știe el cam cine e, să nu înceapă să creadă că e mai mult decât alții și că poate el și că e deștept pământului, mai ales că ce urma să se întâmple ca pentru omul Iisus, ce urma să se întâmple, adică să fie slăvit de oameni, să fie purtat pe brațe, să fie numai atins cu mâna. Înțelegeți? Această ducere în pustie era pentru omul Iisus, nu pentru Dumnezeu. Pentru omul. Trebuie să facem diferență între omul Iisus și Dumnezeu. Care omul Iisus era într-o continuă urcare, într-o continuă maturizare, într-o continuă desăvârșire. Dar aceasta s-a întâmplat și prin fapte exterioare, evidente, nu numai prin interior, o relație cu Dumnezeu, între omul Iisus și... Da, era și aceea, dar e și prin lucruri exterioare. Și această ispitire în pustie, care a semnat o întâlnire cu Duhul necurat, la cele mai grozave înălțime ale lui, adică tot ce poate fi mai, cum zicea pusnicul David, Ioan David, ciobanul de la Strungari, zicea, au venit azi noapte generalii, adică veneau diavolii. Dar el vedea că avea niște generali care erau atât puternici. Îl chinuiau îngrozitor, că erau și duhuri slabe, dar când veneau generalii ăia, zicea, să ne ferească Dumnezeu de generalii ăștia, zicea el. Văită sără generalii. Că mai veneau și de la securitate să-l chinuiască și ziceau ăștia plebe face de ce din aia generalii aia. Îl chinuiau groaznic dacă îl găseau pe picior greșit sau neacoperit de smerenie. Ei, întâlnirea cu duhurile necurate în pustie îl smerea pe om. Îl smerește pe om. Înțelegeți? După aia, după ce țin minte și acum când ce mult mi-a folosit toată perioada care a fost înainte, când m-am apropiat de porțile morții, în care am văzut cine sunt și ce sunt. Și că nu sunt nici măcar cât o muscă ca valoare și ca importanță. Și că sunt chiar pământ murdar și întinat. Că musca, dacă moare, e pământ curat. Și care se întoarce în pământ. Dar eu duc un pământ murdărit, întinat, de propriile gânduri. Și după ce m-am întors Dumnezeu, la momentul părintelor Arsenie Boca, ani de zile și sper să-mi păstrez cât mai mult asta, era gândul că nu merit nici să pășesc pe pământ. Adică nu, după ce am văzut cine eram și de unde vin și ce pot să fac și ce slăbiciune am și ce puținătate am, nu te mai mândrești că ești tu cineva, orice ar zice lumea despre tine. Că tu știi că dacă Dumnezeu te lasă, praful se alege de tine. Că te întorci acolo de unde te-a ridicat El. Dacă uiți asta, vai și vai și vai și vai. Deci dacă uiți asta, vai de neamul tău va fi. Dacă uiți că ești pământ și cenușă și încă pământ întinat dacă te lasă Dumnezeu. Ei, era nevoie ca Mântuitorul să afle lucrurile că el urma să se întâlnească cu o ispită din partea oamenilor a slavei, lumii, a cinste, cum nu s-a mai întâlnit poate nimeni în istorie. Deci ceva grozav urma să se întâmple în sensul că făcea niște minuni, învia morți. Păi, dar nu-i de aici, de acolo să învii morți. Urma să facă ochi din nimic, să umple găvanele goale, urma să umple pe mare, urma să scoată demoni, urma să facă lucruri grozave, mari. Ori pentru omul Iisus trebuia multă, multă smerenie ca să păstreze smerenia asta în sufletul său și să o aibă neîncetat. Ori pentru asta a fost nevoie de această întâlnire cu Duhul necurat în pustie, care era ispititor la un nivel de o grozăvie. Grozav, nu la un nivel superficial așa cum suntem noi. General, cum zicea Ioan David, general, de aia mare, că te ispitezi, nici nu mai știi pe ce lume ești și cum te cheamă. Adică, și care îți dovedesc că ești nimic până la urmă. Ei, de această întâlnire cu duhurile necurate, cu întunerii, cu cel mai adânc, cu urâciunea cea mai mare, cu viclenia cea mai grozavă, era nevoie să fie pentru această întâlnire cu omul Iisus, ca el să-și cunoască locul totuși, să se cunoască pe sine ca om, să-și cunoască măsura, să nu ia razna, să creadă că el, exact cum noi zicem, este o poezie frumoasă cu măgărușul care ducea pe Hristos înspre Ierusalim și cum toată lumea îi se închina, toți îi puneau haine frumoase pe el, cum îi puneau în față haine, cum toți, flori, chestii, și el zicea, vai, în sfârșit, au înțeles oamenii ce deosebit sunt eu. El nu credea că pentru cel din spatele lui, credea că el e, Doamne, extraordinar cine sunt eu. Și deosebit. Așa putem și noi să cădem în ispita aceasta, oricare dintre noi, că avem o frumusețe din naștere, că ni s-a dat anumite calități, putem să cădem în ispita asta îngrozitoare, să credem că noi suntem cineva. Că noi nu suntem nimic. Că puteam să ne naștem monstruoși, urâți. Puteam să ne naștem cine știe ce formă sau ce chip sau... Și totul în dar. Și că nu e nimic al tău. Și că nu ai cu ce să te mândrești. Că așa cum l-ai primit, așa îl vei lua, și se va lua. Oricând. Și se ia prin bătrânețe, în general, și după aceea definitiv. Adică, ispita aceasta de a crede că ești cineva este atât de grozavă, distruge tot. Iar împotriva acestei ispite a fost pregătit Mântuitorul. Asta a fost unul dintre motivele pentru care Mântuitorul a fost pregătit în pustie și se pare că și poporul evreu, înainte de a intra în Țara Sfântă, a primit această smerenie ca să înțeleagă că fără Dumnezeu nu poate nimic. Și să vedeți ce zice în continuare în capitolul 9, Dumnezeu. Zice, să-ți aduci aminte de toate calea pe care te-a povățuit Domnul Dumnezeul tău prin pustie de timp de 40 de ani ca să te smerească, ca să te încerce, ca să afle ce este în inima ta și de a-i să păzești sau nu poruncile lui. Te-a smerit, te-a pedepsit cu foamete și mai apoi te-a hrănit cu mană pe care nu o cunoșteai și pe care nu o cunoșteau nici părinții tăi, ca să-ți arate că nu numai cu pâine trăiește omul, ci cu tot cuvântul ce este din gura lui Dumnezeu. Unde ați auzit chestia asta? Auziți ce zice Dumnezeu? Te-a smerit, eu te-am smerit în pustie ca să înțelegi că numai cu pâine se va hrăni omul, ci cu tot cuvântul care este din gura lui Dumnezeu. Păi tocmai acolo în pustie a zis Hristos asta. Oare e întâmplător că el zice, răspunde diavolului, nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul ce este din gura lui Dumnezeu? Când Dumnezeu zice tocmai de ispitirea poporului evreu în pustie lucrul ăsta, nu, era un fel de retrăire a celor ispite în pustie pe care a trăit poporul evreu în persoana Mântuitorului. Dar acum, cumva, Mântuitorul învingând de plin lucrurile acestea, pe când atunci poporul evreu, căzând într-o anumită măsură în ispită, te-a smerit, te-a pedepsit cu foamete și te-a hrănit cu mană pe care nu o cunoșteai nici tu, nici părinții tăi, ca să se arate că nu numai cu pâine trăiește omul, ci că omul trăiește cu tot cuvântul ce este din gura lui Dumnezeu. Haina ta nu s-a învechit pe tine, piciorul tău n-a căpătat bătături în acești 40 de ani. Și așa a fost. Haina nu s-a învechit pe nimeni timp de 40 de ani. Vă dați seama? În pustietăți. Și au zis, piciorul tău n-a căpătat bătătură în acești 40 de ani, dar să știi în inima ta că Domnul Dumnezeul tău, deci toate s-a adunat ca să știi în inima ta că Domnul Dumnezeul tău te învață cum învață unul pe fiul său. Păzește dar poruncile Domnului Dumnezeului tău umblând în căile lui și rămânându-te de el. Aici cred că e o greșeală. Și rămânând lângă el, că Domnul Dumnezeul tău te va aduce într-o țară bună, țară de curgeri de apă, de izvoare de apă adânci, care țâșnesc în voi și în munți, țara în care se află grâu, orz, viță de vie, smochine, rodii, într-o țară unde sunt măslini, unde lemn și miere, în care fără lipsă vei mânca pâinea ta și nu vei duce lipsă de nimic, în care pietrele au fier și din munții căreia vei scoate aramă, când însă vei mânca și te vei sătura, să binecuvintezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru țara cea bună pe care ți-a dat-o, să nu uiți că dacă nu te-ar fi trecut prin pustie, ai fi uitat că toate sunt prin mâna lui. Înțelegeți? Dar mie mi se pare că asta ni se adevărește și nouă. Din orice încercare prin care trecem și orice ispitire prin care trecem până dobândim ceva, Aici cumva Dumnezeu ne spune că de multe ori înainte de a dobândi ceva, noi o dobândim cu greu. Știți cât de, că vin foarte mult și cât de greu am dobândit. Cât de greu, foarte, foarte greu. Și poate cu, cu gândești mai creștin, cu atâta dobândești mai greu. Și zici, oare de ce Dumnezeu pe mine îmi stă împotrivă și ce? Nu, aici îl spune, iar atunci când, deci ispita cea mare a omului este că atunci când are de toate să uite că sunt de la Dumnezeu, să uite să-i mulțumească Dumnezeu, să uite să rămână legat de Dumnezeu și asta înseamnă moarte spirituală. Asta înseamnă dispariția omului. Și el zice, toate astea le-am făcut și te-am purtat prin buschetări și te-am smerit și ți-am dat mană din, din cer și ți-am dat apă din piatră, pentru că atunci când să ajung din țara aceea în care sunt de toate, în care îți va merge bine și sunt ape adânci și grâu și ori și viță de vie și măsline și unde lemn și miere și în care pâinea nu-ți va lipsi pe masă și vor fi pietre cu fier și în munții lui vei scoate aram, adică și minereul de toate felurile, vei face armuri, vei face arme. Când se vei mânca și te vei sătura să binecuvintezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru țara cea bună pe care ți-a dat, oferește-te de a uita pe Domnul Dumnezeul tău și de a nu păzi poruncile lui, legile lui și hotărârile lui pe care ți le spun eu astăzi aici în Sinai. Când vei mânca și te vei sătura și îți vei face case frumoase și vei trăi în ele, când vei avea multe vite mari și mărunte și multe și argint și aur și vei avea și roade și de toate, vezi să nu se mândrească inima ta, să nu uiți de Domnul Dumnezeu tău care te-a scos din Egipt, din casa robiei. Mi se par cuvintele astea și nouă adresate. Adică să nu uităm atunci. Și uitarea, neuitarea noastră nu este numai să nu uităm pur și simplu, ci cumva în momentul în care nu uiți că și tu ai fost sărac, că și tu ai fost necăjit, că din greu te-a scos Dumnezeu, rămâi mulțumitor lui Dumnezeu, dar în același timp rămâi mulțumitor și în, cu inimă blândă și față de oamenii care o duc greu. Și altfel ai legătura cu ei și înțelegi și le porți lor de grijă. Vezi să nu se mândrească inima ta, să nu uiți de Dumnezeul tău care te-a scos din Egipt și din casa robiei, care te-a povățit prin pustiul cel mare și groaznic, unde sunt șerpi, veninoși, scorpioni și locuri arse de soare și fără de apă, care a scos pentru tine izvor din stâncă de cremene, care te-a hrănit în pustie cu mană și, care, și pe care tu, mană pe care tu nu o cunoșteai și nu o cunoșteau nici părinții tăi, în sensul că era pâine îngerească, adică de un coborat din cer și tădea pe mărăcini din jurul taberei și tu o mâncai. Cine cunoscuse până atunci așa ceva? Și acea mană conținea tot ce trebuie unui om ca să trăiască 40 de ani. Nu i-a trebuit nici magneziu, nici calciu, nici nimic. Mâncau numai chestia aia, atât. Și n-aia era tot. A, ce caut acum pentru cosmonauți? Nu, n-au văzut că mâncă. Ca să-ți facă bine în urmă, deci să, și nu o cunoșteai mana aceea, nici tu, nici, nu o cunoșteau nici părinții tăi. Și acestea ți le-a dat Dumnezeu ca să te smerească și să te încerce. Adică te-a ținut în situația asta grea. Că n-aveai mâncat decât pe zi pe alta și te-o dădea El. Ca să te smerească și să te încerce. Ce înseamnă să te încerce? Nu e așa că Dumnezeu, tu ai deja o formație, o așezare și El te încearcă. Nu, și să vadă cum ești. Ci ca să te zidească. În traducerea cea mai bună ar fi ca să te smerească, ca să ai o smerenie constantă și să știi cine ești. Și să te zidească, să te construiască, să te facă puternic în credință față de Dumnezeu. În sensul ăsta. Asta e înțelesul. Ca să-ți facă bine în urmă și ca să nu zici în inima ta puterea mea și tăria mâinii mele mi-a adus mie bogăția aceasta. Pe aceasta urăște Dumnezeu să zici așa. Puterea mea și tăria mâinii mele mi-a adus mie bogăția aceasta. Și ca să-ți aduci aminte de Domnul Dumnezeul tău că El îți dă putere să faci bogăție ca să-și țină, ca acum legământul lui pe care cu jurământ l-a întărit cu părinții tăi. Iar dacă vei uita pe Domnul Dumnezeul tău și vei merge după Dumnezeii altora, vei sluji acelora, te vei închina lor, vă mărturisesc astăzi și mă jur pe cer și pe pământ că veți pieri. Zice Dumnezeu. Adică dacă tu uiți de Dumnezeu și începi să nu-i mai mulțumești, să nu-ți mai pese de El și să zici că din puterea mea și năsinalea mea, mi se pare că noi cădem românii și neamurile actuale care s-au depărtat de Dumnezeu și care încep să aibă încredere foarte mare în ei, că din puterea lor și nu mai au nevoie să roage la masă, nu mai au nevoie să mulțumească, nu mai au nevoie să spună că asigurările noastre, strădanile noastre, noi, ca neam, ne-am civilizat, am crescut. Și începem să nu uităm că de fapt toate sunt până la urmă cu îngăduința lui Dumnezeu, că altfel n-am face nimic. Dacă nu vei ține aceasta, mă jur pe cer și pe pământ că veți pieri. cum pierd popoarele pe care Domnul Dumnezeu le pierde dinaintea voastră, așa veți pieri și voi, de nu veți asculta glasul Domnului Dumnezeului vostru. Asta, la acest capitol 8, să știți că atrage atenția Mântuitorul când se ceartă cu diavolul în pustie și zice că nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care este din gura lui Dumnezeu. Dar nu întâmplător atrage atenția spre acestui capitol 8, pentru că, de fapt, ce trăia el ca ispitire se repeta cu ce s-a întâmplat cu poporul evreu în pustie cu sute mii de ani înainte. Și asupra acestui lucru vreau să vă atrag atenția. E mult de spus, încă avem multe de vorbit. Nu o să mai vorbim astăzi, rămâne să vorbim duminica viitoare. Cum o să încerc să vă răspund la întrebările pe care le-ați spus?
Vă mai spus la capitolul 8 de unde?
Deuteronom. Părinte, în acest post, sâmbătă și duminică este dezlegare la vin? Nu este. Nu este, dar... Da. Dacă... Nu este, dar aici a fost o discuție largă și lungă și complicată, pentru că nu prea se poate parastas fără vin. Nu? Dacă faci parastas. Și toate sâmbetele sunt cu parastas. Și se face pentru cei adormiți. Și se cere să se facă asta. Și atunci, de ce faci cu vin dacă nu poți să bei vin? Și atunci se bea totuși. Și nu e ceva... Dar să ia puțin. Și asta a fost o întemare discuție ale colivarilor din Muntele Atlas. Deci, nu trebuie să fim ca niște... Da, în principiu nu-i voie, dar în cazul excepțional te duci la țară, se face parastaz, nu. Bă, da, o să iei. Sau e ziua cuiva. Ia ei. Simt nevoia foarte mult să comunic până la ce punct ar trebui să ajungă chestia asta cu comunicarea. Știu că duhovnicește tăcerea mai de preț, dar și singurătatea mă chine. Nu, adică e bine că vrei să comunici, mai ales dacă a fost destul de multă singurătate în care ai plutit până acum. Și atunci, dar numai să găsești oameni care sunt dispuși și ei să comunice, nu forțezi un om și zici, tu stai din gură și eu comunic. Adică, și să nu obosești prin comunicarea aia, că pot fi foarte multe situații în care tu tot să vrei să comunici, să vrei să spui și alt om nu vrea să audă sau nu are chef. Sau e obosit sau... Și atunci, contează foarte mult să găsești oameni care să fie în același gând cu tine și să aibă aceleași gânduri, să vrea și ei să comunice, să ai răbdare să-i asculti și pe ei. Da, cred că se poate. Nu cred că e rău să comunici. Numai că nu orice și nu prea multă pălăvrăgeală, prea multă și exagerată și intrat în tot felul de detalii și nu cred că... Nu așa. Dintre torționarii părintelui Arsenie Boca, i-a cerut iertare vreunul părintelui pentru răul făcut? Nu știu despre așa ceva și nu cred că... Nu cred. În acest post, da, asta am zis, este dezlegare. Dacă Mântuitorul, ca un nou Moise, m-a scos din Egiptul patimilor, cum să fac să nu uit asta? Păi trebuie să-ți aduci aminte. Gândiți-vă că Dumnezeu, după ce i-a scos din pustie, după ce i-a dus prin pustietăți și după ce i-a zis, le-a tot zis Dumnezeu, e foarte interesant să citiți Ieșirea și Deuteronom și mai ales este două, Ieșire și Deuteronom. Și o să vedeți că Dumnezeu îi tot îndeamnă să nu uite, să nu se întoarcă la nepăsarea aceea, la grosimea sufletului nepăsătoare, care, ce, unde, când, nu știu, s-a întâmplat vreo minune în viața mea, aproape au trecut ani, au trecut luni, au trecut, și tu și cele mai mari minune poți transforma într-o chestie care nu mai ți aduce aminte, dacă a fost sau nu a fost. Parcă a fost ceva, parcă nu a fost, poate nu a fost nimic, poate mi s-a părut, deși atunci erai sincer, convins, până la Dumnezeu și înapoi, că e așa și că numai Dumnezeu putea să te scape, dar tu, cel mai bine ar fi atunci când ai aceste stări în care ești convins că Dumnezeu te-a scos dintr-un caz, să lași scris. Astăzi, 8 aprilie, anul Dumnezeu de la Mântuire 2023, am scăpat dintr-un accident grozav, dacă veneam cu 15 secunde înainte să deschid ușa mașinii, eram mort cu 10 secunde. Dar mi-a căzut ea pe jos și n-am apucat să cobor, cum aș fi coborât așa de repede și până să ajung acolo, o mașină a lovit chiar acolo unde trebuia să fiu, să deschid ușa mașinii, înțelegeți? Și asta e o minune, dacă puteți să o înțelegeți așa. Și atunci a zis, de-aia mi-a văzut cheia, dacă veneam exact acum, eu eram mort acum. Deci, asemenea chestii care, și alte multe care le petrec oamenii și pot să aibă asemenea minuni, trebuie notate, pentru că Dumnezeu zicea la evrei, Să nu uite poporul acesta ce am făcut eu cu el. Să nu uite că l-am scos din Egipt cu minuni mari și așa, și să spuneți copiilor voștri, să spuneți copiilor și să lăsați scris. Și spune lui Moise să scrie, scrie toate acestea, să se știe. Ca să nu zică copiii voștri, da, în cine e acest Dumnezeu care îmi poruncește mie, zău? Ce vrea acest Dumnezeu? Și să zică, iată ce este Dumnezeu care te-a scos din Egipt. Și Dumnezeu atunci spune, și oricând să duci aceste cuvinte ale mele pe mâna ta dreaptă, pe fruntea ta, adică în tot ce faci, să aduci aminte de cuvintele și de întâmplările lucrărilor lui Dumnezeu și mintea ta, să le pui totdeauna în mintea ta. Și după anumite locuri în care s-au întâmplat lucruri mari, Dumnezeu zicea, iar aici să ridici un jertfelnic, să-l vadă neam de neamul tău, că aici ai trecut tu pe Iordanul ca pe uscat. Tu, poporul de sute de mii de oameni, ai trecut prin Iordan ca pe uscat. Și era mult mai mare Iordan atunci, și tot poporul a trecut ca pe uscat, ne mai știm că acolo era, ar fi fost o albie de râu, habar n-avea. Și treceau cu vite, cu oi, cu de toate. Și ar fi, vă dați seama, gândiți-vă așa, preoții evrei, preoții chivotului legământului, țineau chivotul legământului în mijlocul Iordanului și Iordanul se strângea undeva tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult și în jos, pe Marea Moartă, dispăruse complet. Dispăruse complet. Și tot poporul acela care coboruse de pe muntele Nebo, sute de mii de oameni, au trecut pe partea aia unde era, pe unde era deja râul secat. Vă dați seama că minunea vedea numai câțiva zeci, sute aici, care vedeau apa care se oprise. Restul era și uite, uite un uiet, uite o vală seacă, hai să trece. Și ar fi zis, nu, ce minune a făcut Dumnezeu cu noi. Habar nu aveau când erau sute, sute de mii, nu erau televizoare, să zici, iată minunea, nu știu ce. Nu se vedea, habar nu aveau. Și Dumnezeu zice, aici să ridici monument și să spui neam în neam tuturor că a făcut aici Dumnezeu cu voi, minune mare, nu așa, și să rămână, să... că vor trece pe aici și copiii toate vor întreba, ce a fost aici, tată, tu să-i zici, aici Dumnezeu a făcut cu noi asta. Și asta spune în multe locuri, și pe și chivotul legământului, tot așa zice, umple o năstrapă de aur cu mană ca să rămână să, când va întreba copiii voștri, de ce ați mâncat voi în pustie 40 de ani, să-i arătați. Uite, mană de asta am mâncat noi în pustie, 40 de ani. Și pune acolo și le tablele legii ca să știe că eu ți le-am dat în muntele Sinai, să fie acolo, să le răs copilului tău. Și pune acolo și treagul lui Moise care a frunzit, a înflorit și a făcut nuci. Într-o noapte. Înțelegeți? Și al lui Aaron, al lui Moise. Și toate astea, Dumnezeu le punea ca oamenii să-și aducă aminte. Deci era fundamental, important să-și aduce aminte. Trebuie să-și aduce aminte. De aceea ucenicii Sfântului Iosif Isihastu începeau cu aducerea minte. Deci când începeau să se roage, începutul rugăciunii lor era aducerea minte a lucrării lui Dumnezeu care a făcut-o cu noi în viața noastră. Începeau oricum aducerea minte de tot ce a făcut Dumnezeu cu ei mare și în viața lor, dar și tot ce a făcut cu poporul întreg, cu neamul întreg, cu lumea întreagă. Și așa își încălzeau inima și după aceea începea rugăciunea. După aceea începea rugăciunea. Și asta putea să durea o oră. Să-ți aduce aminte ce a făcut Dumnezeu cu tine. Ca să știi cu cine ai de-a face, pentru că tu ești și... E ca și cum ți-ai aduce tu aminte, mă, de ce m-am căsătorit eu cu omul ăsta? Păi n-am zis eu atunci că eu niciodată nu o să mă lepă și nu știu ce, nu mi-aduc eu aminte cum am promis, nu mi-aduc aminte. Și ți-a aduce aminte și zici, da, gata, am pus iară lucrurile la punct, știu pentru ce sunt aici, știu pentru ce, înțelegi? Și altfel te raportezi și începe lupta după aceea de a te stăpâni și de a... Ești de 10 ori mai puternic după ce ți-aduci aminte. Pe când acolo nu ți-aduci aminte... Ce? Păi de ce? De ce zici? De ce? Și așa și ucenicii Sfântului Iosif Isihastru și aduceau aminte de minunile Dumnezeu care le făcuse cu ei, se cutremurau, se încălzea inima lor și începeau să se roage după aia cu gura asta. Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu miluiește-mă! Era cu totul altceva decât că zici așa formal ca o mantră. Doamne, Doamne Iisuse, care, Doamne? Despre care, Doamne Iisuse, vorbești tu? Prima dată trebuie să știi despre care vorbești. Și trebuie să aduci aminte de lucrările lui Dumnezeu cu tine pe care le-a făcut în inima ta. Să-ți aduci aminte. Eu sunt Vasilea al nu știu căruia din Bârgăul Bistriței. Am venit și eu pe lume la Bârgaia. Și eram un om oarecare acolo și tu, Doamne, m-ai scos din pământul meu și m-ai adus la cunoaștere și la înțelegerea ta. Neam de neamul meu, habar n-au avut măsurile pe care le înțeleg eu acum din ce. Și să încep să înțelegi la ce te-a adus Dumnezeu, ce ai înțeles tu, unde te-a purtat, ce ai văzut, ce ai cunoscut și ți se încălzește inima și știi cu cine ai de vorbit. Și știi că ești Ion din Bârgaie sau Vasile și el e Dumnezeu. Nu că eu sunt Ion de la care după aia am făcut și doctoratul și... A, ești Ion de la Bârgaie. ăla, micuțul, care era nimeni dacă nu era Dumnezeu, și acum ți-a adus aminte cine e Dumnezeu și cum ți s-a luminat inima și cum l-ai cunoscut și cum ai luptat cu el treaptă cu treaptă și unde ești tu acum, înțelegeți? Și atunci, altfel te rogi lui Dumnezeu. Foarte mult contează asta. Enorm contează, aproape că e fundamental în rugăciune. Fundamental. Dacă nu te așezi iară pe poziția aceasta, cine sunt eu, ce relație am cu Dumnezeu, pentru că nu știi cu cine vorbești. Vorbești așa, o poveste acolo, spui niște taclare. Sau un șir, niște... Ura, 8 și 3 minute. Și ce spui tu acolo? Nu. Altă. Deci e foarte important să lăsați, să aveți niște semne doveditoare a unor lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut cu voi. Doveditoare pentru că noi suntem dispuși să le uităm, să le trecem cu vederea, să începem să zicem că poate că nu a fost. Nu. Trebuie să scrii. Cum scriau bătrânii și se găsesc acum prin tot felul de mănăstiri ale noastre, cum au scris pe Ceaslov, au scris pe astăzi nu știu cât, a luat foc mănăstirea, dar noi am stins-o și a făcut o minune cu noi. Tot felul de minuni pe care le-au scris pe Biblie, le-au scris pe ce erau mai sfânt, ca să nu uite. Nu uite ei vreodată că s-a întâmplat asta. Ții minte și acum, găseam un caiet al bunicii în care scria astăzi, 12 ianuarie, nu știu cât, 1960 și nu știu cât. A fost așa de cald că au ieșit albinele în ianuarie. Atunci era ceva grozav, pentru că acum nu e nimic mare lucru, că atâta s-a încălzit lumea de... și cu sera încât efectul de seră, încât acum aproape că o să iasă aproape tot timpul și iar nu o să iasă. Dar atunci era ceva extraordinar și notau. Și păi, asta nu știu când, s-a întunecat soarele în zi de la prânz, țin minte, era prin 40, spunea. Era tânără și zicea că era pe prin anii 40, nu mai știu când. Și a fost eclipsă și eram la fân. Și n-am mai văzut bine să strâng fân. Era o chestie extraordinară, nu era așa atenționare de cum de-a noi acum vine, luați cioburi și uitați-vă și nu știu ce. Apar n-avea omul, mâncea, avea treabă, era un singur... Era un singur radio în tot satul și numai unul auzea și pe nu apucat să audă chiar chestia aia. Și scria. Și eram la fân și s-a făcut întuneric. Și ne-am temut. Însingurarea este necesară, dar nu sufletească pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Da, nu sufletească, dar este nevoie de o anumită întâlnire sufletească unică și între tine și Dumnezeu, dar nu o separare dură de ceilalți, de lume, de oameni, nici ca monah, nici ca nimic. Nu trebuie să fie separarea aceasta interioară. Ci ca un fel de asumare a întregii lume, a tuturor oamenilor în inima ta. Cum să o transform într-o adevărat întâlnire cu El? Tot despre asta am vorbit până acum. Nu am ce să spun mai mult. Încearcă. Hristos ne spune că suntem puțin credincioși sau că dacă vom cere ceva cu credință, ni se va da. Oarecum ne mustră pentru că suntem puțin credincioși. Ține de noi calitatea sau cantitatea credinței, în ce fel ne putem crește credința. Să știți că credința are și o chestie calitativă, nu numai cantitativă. Calitativă în sensul că un om credincios nu va cere niciodată ceva care să iuzurpe pe alții sau să le facă altora ceva. Că, de exemplu, Mântuitorul zice, zice Mântuitorul, că voi, răi fiind, dați cele bune copiilor voștri, poate mai mult Tatăl vostru cel din ceruri vă va da vouă când veți cere de la El. Și El zice că dacă copilul tău îți va cere ou, nu-i vei da aspidă. Că dacă va cere pește, nu-i vei da șarpe. Că dacă cineva cere pâine, nu-i arunci cu el cu piatra. Deci dacă voi răi fiind totuși, dați cele bune celor mai apropiați ai voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri, cum de nu vă va împlini vouă rugămințile când veți cere de la El Duhul cel Sfânt? Și ne spune, de fapt, ce să cerem un om credincios. Până la urmă, cu cât ești mai credincios, cu atâta îți dai seama că nu știi bine ce ceri. Că zici, Doamne, să n-am ispite, să nu știu. Și îți dai seama după aceea că fără ispite sfătul-o pierd. Că fără mici încercări, fără mici puneri la încercare, pierde și se transformă într-o comunitate plictiseală, moarte spirituală. Că îți dai seama după aia că ai cerut ca cineva să nu mai aibă, să mai trăiască și el e mai rău după ce își revine și e mai rău și face prostii și toată familia ce mai bine murea, că era tata și bunicul nostru bun, acum vai, nu mă știm să moară odată că ne-am săturat de el. Deci îți dai seama că de fapt ce ceri tu s-ar putea să nu fie bine și că tu nu știi ce să ceri. Că până acum te băgai întregul Lui Dumnezeu și știu, eu fac, eu dreg eu. Și atunci, cu cât crezi mai mult și devine calitativă credința ta, încep să zici, Doamne, nu știu ce să cer altceva decât să-mi dai Duhul Tău cel Sfânt ca să pot trece peste orice încercare, să pot primi tot ce mi-ai dat Tu și să pot să asum ca cel mai bun pentru mine ce mi-ai dat Tu. Asta este până la cea mai înaltă formă de credință. Este și o calitate a credinței, nu numai că Domnule, deci Dumnezeu zice acolo că orice vei cere, gata! Să zici nu știu ce, că cum zicea nu știu ce părinte, că el când era mic cerea să facă și el ca unchiul să-și schimbe placa în cană cu dinții. Și după aceea și-a dat seama că majoritatea rugăciunilor de mai târziu ale lui erau asemănătoare chiar dacă era matur. Era asemănătoare după ce treceau ani, zicea, Doamne, bine că nu mi-ai împlinit prostia aia, că se ruga să se căsătorească cu nu știu cine. Și după aia a văzut cum a fost omul ăla sau femeia sau băiatul ăla. Zice, Doamne, bine că nu m-ai ascultat. Doamne, vrește. Se rugase să fie nu știu ce, cum îmi zicea taică meu, că el se ruga când era mic să fie mecanic de locomotiv. Nu cred că i-ar fi plăcut după aia, să fie mecanic de locomotiv. E frumos, dar nu cred că asta era împlinirea sufletului său, să fie mecanic de locomotivă. Și mai bine că a ajuns preot. Poate că l-a împlinit mai mult decât mecanic de locomotivă, care... Așa. Ei, se pare că uneori e bine că Dumnezeu nu ne ascultă. Bine că Dumnezeu nu ne ascultă. Și până cu cât trece timpul îți dai seama că, de fapt, nu știi ce să ceri. Că, de fapt, pentru folosul tău veșnic mai ales, dar și pentru folosul vremelnic și pentru ceilalți, lucrurile sunt atât de fine, atât de complicat să ceri ceva cu stăruință, deci numai asta vreau, încât poți să faci atâta rău altora cu ceea ce ai cerut tu, poți să-ți faci rău ție pe timp îndelungat, poți să-ți faci rău altuia legat de care cer tu stăruie de chestii. Și să zic că nu mai știu ce să cer, decât când ajungi la o limită, să zicem, absolută, mai ales legat de boală, de suferință, de durere acolo, nu cred că greșești, să zici, nu mai pot, ori dăm putere să merg mai departe, ori iadule, acolo nu cred că greșești, dar restul, în general, e bine să zici, nu știu, dăm Duhul Sfânt ca să pot eu să port toate, să ne pe toate, asta da. De fapt, și Mântuitorul ne învață să cerem Duhul Sfânt, asta ne învață să cerem. Exact cum Sfântul Serafin de Săros spunea că asta e singurul rost al vieții unui pământ, să dobânească Duhul Sfânt. Și pare așa. Da. Cine are Duhul Sfânt nu mai are nicio problemă. E bucuros în orice condiții, are putere în altă, deși cine poate să zică că are Duhul Sfânt? Ce e de făcut dacă nu, dacă am, aici scrie și nu am foarte urât. Am ajuns la, nu știu ce, poate și așa am spus. La întristarea de Dumnezeu, la înstrăinarea de Dumnezeu, prin păcat despre care ați vorbit. Păi, eu zic că, da, te refer la faptul că Domnul nu mai vine să uiți pe Dumnezeu, ești străinat, ai păcate, zici acolo o formulă, ceva repede, nu te uiți pe El, cu sufletul nu te uiți pe El, pentru că nu îți vine să vorbești direct cu El, pentru că crezi că oricum El nu te iartă și nu are rost. Și că ce să-i spun, că o să mă schimb, nu are rost. Și atunci nu trebuie să-i zici, Doamne, pur și simplu să aveți încrederea asta că este mai bun decât orice om de pe fața pământului, la care, în ochii căruia v-ați uita, și-ați zice, îți fac rău pe chestia asta, îți vorbesc urât, așa, dar nu pot altfel, iartă-mă, ajută-mă tu dacă poți, dar eu nu pot altfel. Deci să ai încredere că poți să-i spui orice, orice. Poți să-i spui, Doamne, am păcatul ăsta, nu prea vreau să-l părăsesc, mie mi se pare atât de plăcut, dacă mă poți învăța cumva să nu mai fac, dar și de ce să nu mai fac și să mă lămurești, te rog, de să ai atâta încredere în El încât să te uiți în ochii Lui să-i zici adevărul acesta. Adevărul acesta. Dar eu deocamdată, așa cum sunt, nu vreau să-L părăsesc, nu vreau, mi se pare singura mea bucurie. De ce să nu iei și ăsta? Așa mi se pare, Doamne. Dar să fii atât de sincer încât să vorbești așa cu El, nu că...
Cum să-i zici, eu o să zic...
Nu e adevărat. Nu e adevărat, nici nu știți cât de plâng în mine. Nici nu puteți să mă imaginați. Cel mai bun tată, psiholog, mamă, e nimic, e varză față de Dumnezeu, ca bunătate. Ca bunătate. Aveți încredere în lucrul ăsta. Este păcat dacă ascultăm la alte spovedanii ce tonalitate are Duhul. Nici poveste, e o prostie cât China. Să stai să zici. O să pățești exact ca Ghiță. Ghiță ăla, copilul ăla, care trebuia și asculta pe la ușa părinților și într-o dimineață părinții au zis, îl tăiem astăzi pe Ghiță. Și ăsta, ei ziceau ghiță și la vapor. Și el era ghiță. Și ca de obicei mama era mai bună și zicea, hai mă să-l mai lăsăm. Nu mai lăsăm. N-ai văzut? Nu m-a prostit, bă. Nu m-a prostit. Pentru că porcul făcea pe acolo, rupea. Nu, 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 nu-l mai lăsăm, îl tăiem. Am și vorbit bine cineva să-l taie. Cine l-a pus, cine l-a pus să asculte? Pentru că el a fost convins că despre el era vorba. Și a fugit, s-a ascuns în cocină și dimineața a venit tata cu ăla și a zis, hai ghiță, ieși afară că a vrut să te ia. De fapt era porcul, dar el a zis, tata, de ce să mă străițați? Și a zis, mă, copile, cine te-a pus să ascultă la ușă? Tu nu înțelegi, și-o bătut dracu de tine. Tu ai crezut că despre tine e vorba. Nu, e despre tine, mă. Așa și orice om care ascultă chestiile astea și, bani, înseamnă că ce tonalitate, nu știu, bineînțeles că el face și face legături cu ce e în capul lui, cu ce e în mintea lui. Și atunci, în general, diavolul te va bajocori îngrozitor. Te va bajocori îngrozitor. Și vei zice, asta despre mine? Că a zis parcă ceva cu, eu sunt Alina. Deci despre mine a zis. Și chestii de genul ăsta și ești în starea mea peste lepede de biserică de Dumnezeu. Că am simțit eu că, când a zis de Alina, a fost un scandal acolo. M-au vorbit de rău împreună. Acestea. Să zicem, cuvinețe.
Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea bună, fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne, este Hristoase, Fiul Dumnezeu, Dumnezeu, încă câteva anunțuri. Marți seara, întâlnirea cu Părintele Efrem de la Mânăstirea Topezu pe Zoom. Sunteți chemați să intrați. E cu noi, cu uitările noastră și cu cine mai vrea să intre. La ora 7:30 seara. Asta. A doua, miercuri, cei care vreți să ascultați la doxologia, o să vorbesc eu despre post și postare. La posta, a posta. Așa eu propus, nu eu. Așa, și asta la 8 seara. După aceea, joi, Părintele Patriciu Vlaicu și la catedrală și după aceea la sala de la teologie, la ora 8. Și sâmbătă, la ora 11, marșul pentru viață, la care vă invit și vă chem și cred că e bine să veniți. Și făcut acum numai ortodox și noi suntem principalii care organizăm așa încât o să fie, cred că și ierarhul, nu?
Da.
O să fie și ierarhul, o să vorbească, o să fie alți câțiva care să vorbească, dar o să ne plimbăm pe stradă, pur și simplu, de la ora 11, unde?
În fața catedralei ortodoxe.
Fața catedralei la ora 11. Bine? Și duminică seara o să fie preasfințitul Benedict. O să vină a treia duminică din fiecare lună, acum se face a treia duminică. Cam acestea. Dumnezeu să ne ajute să ne